You're with SBS Radio.
Magandang umaga, Nick.
Maayong buntag, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Mulan na natin ang mga balita mula dyan sa Cebu, yung celebration ng Broadcasters Month.
Umaga dyan, Louie. Isang buwan na celebration to. At sinimulan na nga ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, Cebu Chapter, ang buong buwan ng Setyembreng pagdiriwang ng Broadcasters Month, Kamakalawa. Ang pagbukas ng pagdiriwang Kamakalawa na may temang KBP's magsasangyaw sa kamutuuran alang sa responsabling katilingban na ang ibig sabihin ay KBP tagapaghatid ng katotohanan para sa responsabling komunidad ay dinaluhan ng halos 30 mga FM at AM radio stations kasama na ang mga TV stations ng Cebu. Ayon pa kay Cebu, KBP Cebu Chairman Father Roberto Ibiza, na hinikayat niya ang lahat ng mga broadcaster na mananatiling ipagpatuloy ang paggamit ng katotohanan bilang pagpundasyon sa pakikipagkalastasan sa himpapawid. Dagdag pa ng nabanggit na ito ay mahalaga lalo na sa kasalukuyan na may mga taong naniniwala kaagad sa kahit anong walang katotohanan o maling impormasyon na makuha.
Okay, may balita daw tungkol dun sa terminal fee.
Tama ka dyan, Louie. Isinama na ang terminal fee ng Mactan Cebu International Airport sa airline ticket ng mga pasahero simula Kamakalawa, unang araw ng buwan ng Setyembre. Ayon pa sa pribadong operator ng nabanggit na paliparan na ang mga pasahero na hindi napasama ang terminal fee sa kanilang ticket ay magbabayad pa rin ito sa counter ng Terminal 2. Paliwanag pa ng mga kinauukulan na ang mga nakabili ng ticket bago ang unang araw ng Setyembre at hindi napasama ang terminal fee ay inisyuhan ng airline representative ng boarding pass at walang tatak at sasabihan ang pasahero na dumiretso sa terminal fee counters kung saan doon na ito iisyuhan ng resibo na ididikit sa boarding pass. Ayon pa sa batas, kasama sa exempted sa pagbabayad ng terminal fee o international passenger service charge ang mga batang wala pang 2 taong gulang, overseas contract workers, airline crew, diplomats, mga atleta na inendorso ng Philippine Sports Commission at mga pasaherong Muslim na babiyahe patungong Mecca.
Ano naman itong balita tungkol sa terminal ng Isla ng Bantayan?
Ito ay magkaugnayan din sa paliparan. Iaayos niyong paliparan doon. Cebu pa rin ito, nag-umpisa na ang Mactan Cebu International Airport Authority o MCIAA sa pagtrabaho ng terminal ng paliparan ng Isla ng Bantayan, lalawigan ng Cebu. Ayon pa sa General Manager ng MCIAA na naglaan na siya sila ng hindi bababa sa 24 na milyong piso para sa pagpapabuti ng nasabing airport. Sa kasalukuyan ay abot na sa 900 metros ang haba ng runway ng paliparan ng Bantayan at nagbabalak ang MCIAA na pahabaan ito hanggang sa 1.2 kilometro ang haba. Sinabi rin nabanggit na dadagdagan nila ng pondo sa pagpapaulan ang paliparan dahil ayon pa sa mga kinauukulan na kapag maayos na ang paliparan ng Bantayan ay lalong mapapaunlad nito ang turismo sa Isla ng Bantayan.
Oh, may aksidente pala sa ferry boat.
Totoo yan, Louie. Isang ferry boat ang tumagilid sa may daungan o pier pagkatapos makababa ang mga pasahero rito sa Consuelo Wharf sa bayan ng San Francisco, Isla ng Camotes, ng lalawigan ng Cebu kung saan 4 ang nasaktan. Ang MV Mika Marie 8 ay may 104 na pasahero, 18 crew, ang dulang 11 rolling cargoes mula sa siyudad ng Danao ng lalawigan ng Cebu. Ang kanang bahagi ng MV Mika Marie 8 napag-ari ng Jumalia Shipping Lines ang siyang tumagilid at pinasok ng tubig. Kaugnay rito ay nagpadala na ng mga ang mga kinaukulan ng oil spill booms bilang proteksyon kung sakaling tumagas o matapon ang bunker fuel nito papunta sa dagat upang maiwasan ang pollution.
Ano naman tong balita sa canned pork meat?
Susunugin ang mga na-turnover na libu-libong mga imported na canned pork meat at processed pork meat na sinasabing nagmula sa mga bansang apektado ng African swine fever. Ang nasabing mga dilata ay voluntaryong isinurrender sa tanggapan ng Department of Agriculture mula sa mga supermarkets ng siyudad ng Cebu dahil sa ipinatutupad na pagbabawal nito. Ayon pa sa Provincial Veterinary Office na tinatayang aabot sa 200,000 piso na halaga ng mga imported na canned goods ang isinurrender sa kanila. Nadagpa ng nabanggit na ahensya na kailangan sunugin ang mga ito upang mapatay kung sakaling merong itong virus na siyang dahilan ng African swine fever na napasama sa nasabing mga karne na inilagay sa loob ng lata.
Oh, meron pa tayong balita.
Magiging 3 araw na sa loob ng 1 linggo ang pag-regulate ng paggamit ng plastic dito sa siyudad ng Cebu kapag maaprubahan ang inihain na panukalang ordinansa sa City Council kaugnay rito. Ayon pa sa may akda ng sabing panukalang ordinansa na kailangang magkaroon ng unti-unting pagpapatupad nito upang maiwasan ang kalagdagang mga plastic na basura sa siyudad. Nagdagpa ng nabanggit na merong mga siyudad sa Kalakhang, Maynila na lubos nang nagpapatupad ng pagbabawal ng paggamit ng plastic sa iba't ibang mga establishmento tulad ng Makati, Muntinlupa, Pasig at iba pa. Sa kasalukuyan, ang siyudad ng Cebu ay nagpapatupad ng pagbabawal o pag-regulate ng paggamit ng plastic tuwing araw ng Miyerkules at Sabado.
Okay, meron pa tayong ibang balita.
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgarlo muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Kabisayaan.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.